Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգակեն բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում եմ եկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 15-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, դեյամսի 26-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում չորեքշաբթի 1:00 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին Թեհրանի ռադիոյն ուղեղ եթերում կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդված։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել իրանցի երևելի դեմքերի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ իրանական հեքիաթների մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Թին Սուրայի առաջինից 7-րդ այան։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يبارگوت استصو Երդվում եմ թզով և ձիթապտխով, և երդվում եմ թուր սինինով, և երդվում եմ այս ապահով քաղաքով, Մեկքա, որ մենք, մարդուն, լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին, և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խումբը հանդիպել է Հայաստանի էկոնոմիկայի և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարների հետ։ Պեզեշկյանը ասել է, Իրանը աջակցում է տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղության ու դեեսկալացիային։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Global Power ռազմական կայքն անդրադարձել է Իրանի ռազմական կարողություններին։ Հայաստանի անդամակցությունը Յեմին և ՅԱՏՄ-ին անհամատեղելի է, ասել է Լավրովը, որոնք են Իրանի նոր հետախուզական ազդանշանային կործանիչի առանձնահատկությունները, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարն ու անդամները Երևան կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել և զրուցել են Հայաստանի էկոնոմիկայի և տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարների հետ։ Խանեմելած լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության լուրջ վճռականությունը։ Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը Թեհրանի և Երևանի տնտեսական հարաբերություններում կարևորել է առևտրի ծավալը մինչև $3 միլիարդ հասցնելու երկու երկրի նախագահների սահմանած նպատակը հավելելով։ Այս նպատակի իրականացման համար երկու կողմերն էլ պետք է իրենց ջանքերը կենտրոնացնեն ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։ Շահվերդյանը կարևոր է գնահատել Հայաստանի դերը տրանսպորտային ուղիների, հատկապես Պարսից-Ծոծ Սևծով, միջանցքի զարգացման գործում և նշել, Իրանը Հայաստանի հետ ընդհանուր շահեր ունի այս երթուղում։ Իրանը և Հայաստանը մինչ այժմ հաստատել են պաշտպանական, տնտեսական, խորհրդարանական և մշակութային լավ հարաբերություններ, և մենք հուսով ենք, որ այս միտումը կշարունակվի ապագայում, ասել է Շահվերդյանը։ Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի անդամները հանդիպել են նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանի հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ Արա Շահվերդյանն ասել է. «Մենք հուսով ենք, որ կկարողանանք բարելավել երկու երկրի հարաբերությունները՝ տնտեսական, առևտրային եւ գյուղատնտեսական եւ այլ ոլորտներում, զարգացնելով ենթակառուցվածքները եւ տրանսպորտը»։ Թեհրանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը եւս այս հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով տրանսպորտի եւ զբոսաշրջության ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման կարևորությանը ընդգծել է երկու երկրի միջև թռիչքային երթուղիների ավելացման անհրաժեշտությունը։ Նա հավելել է, Իրանի Սպահան նահանգում մեծ թվով իրանահայերի ներկայության բերումով Սպահան Երևան ուղիղ չվերթների իրականացումը այս հարաբերություններն ընդլայնելու ուղիներից մեկն է համարվում։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Հայաստանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ժամանած երկու տարբեր բարձրաստիճան պատվիրակությունների։ Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի այցից հետո Երևանում էին Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամները։ Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած հանդիպումները ընթացել են երկու ձևաչափով՝ բարեկամական խմբերի պատվիրակությունների հանդիպում և առանձին հանդիպում ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգային հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Իրանից ժամանած պատվիրակության անդամները նշել են, որ արտաքին քաղաքականության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնահատուկ դիրք ունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Արա Շահվերդյանը հանդիպման ընթացքում հայտարարեց. Ինչպես ընդգծել է Իրանի գերագույն առաջնորդը, մենք աջակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը և դեմ ենք սահմանների ու տարածաշրջանում աշխարհակահաղական փոփոխություններին, նշել է Արա Շահվերդյանը։ Մինչև այս հանդիպումները հայ-իրանական հնարավոր համագործակցության մասին նոր տեղեկություններ շրջանառության մեջ դրեց ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Տարասովի տեղեկություններով Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի Երևան կատարած այցի ժամանակ Հայաստանին առաջարկել է հրաժարվել Եվրամիության առաքելության գործունեությունից և մտածել Իրանի հետ ռազմական պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Երևանն այս առաջարկի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի արել։ Փոխարենը Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային ճեպած զրույցում, խոսելով ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի Երևանյան այցի մասին, ասել է. «Հարավային Կովկասի անվտանգությունը մեզ համար շատ կարևոր է, անվտանգությունն ու կայունությունը պետք է ապահովվեն տարածաշրջանի երկրների կողմից հեռու արտաքին միջամտությունից»՝ մեջբերման ավարտը։ Ըստ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակի, այսը նպատակ ուներ ամրապնդել երկու երկրների հետ հարաբերությունները, որպեսզի վստահ լինեն, որ տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմանն ու ամրապնդմանն ուղղված նախորդ գործընթացները, այդ թվում 3+3-ը շարունակվում են։ Ըստ Բաղայի, Իրանը պատրաստ է աջակցել այս գործընթացին իր բոլոր հնարավորություններով։ Ջանքեր, միջնորդություն և աջակցություն Երևանին ու Բաքվին առաջարկում են նաև Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Նա բացահայտել է, որ հունվարի 7-ից 11-ը երկու մայրաքաղաքներում մտքերի խորը փոխանակում է ունեցել պաշտոնյանների հետ, այն մասին, թե ինչպես լավագույնս առաջ մղել խաղաղությունը, կարգավորման ջանքերը, տարածաշրջանային համագործակցությունը, Եվրամիություն, Հայաստան և ԵՄ Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունները։ Արդյոք այս իրավիճակում Հայաստանը հայտնվում է հակամարտող այլ կողմերի միջև և որն է այդ դեպքում Հայաստանի շահը։ Աշխարհակահաղական փոփոխվող պայմաններում Հայաստանը պետք է փորձի նոր դաշնակիցներ ձեռք բերել, եթե հների հետ հարաբերությունները խզվում են, համոզված է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։
Ես կարծում եմ, որ շահերի ընդհանրությունը մենք ունենք շատ պետությունների հետ։ Մենք մի ժամանակ ընդհանուր շահեր ունենք եւ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ։ Ընդ որում, մեզ հաջողվել է վերջին 30 տարիների ընթացքում հասել նրան, որ Միացյալ Նահանգները աշկերտակում էր եւ Իրանի հարաբերությունների վրա։ Այսինքն հնարավոր է, չէ՞, ինչ որ ձևով Միացյալ Նահանգներին բացատրել, գիտես, Միացյալ Նահանգներ, եթե դու ուզում ես, որ ես գնամ կոտորվեմ, կործանվեմ, վերանամ, խնդրեմ, բայց եթե դու ուզում ես ինչ որ ձևով կենթանի մնամ, պետությունս կողպեքով չփակեմ գնամ, ուրեմն թող հասկանամ, թե ես ոնց կարող եմ իմ անվտանգության խնդիրներ լուծել։ Եթե Միացյալ Նահանգներին ինչի վերաբերում է, Ռուսաստանին էլ Իրանին էլ գտիր կորազմահարական դաշնակցին, հիմնավորի աշխարհին ինչու է նա, եւ հիմնավորի թող աշխարհը քեզ, թե ինչու նա չպետք է լինի եւ այլն։ Այսինքն, քո ֆիզիկական անվտանգությունից այն կողմ վախենաս ինչ-որ մի պետությունից, որպեսզի ինքդ քեզ չպաշտպանես։
Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում գրել է. Անկախությունն արտաքին միջավայրը կառավարելու հմտություն է, ինքնիշխանությունը ներքին հարաբերությունները կառավարելու կարողություն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ամերիկյան NBC լրատվական գործակալության հետ զրույցում, դատապարտելով Գազայի հատվածում պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան և ցեղասպանությունը, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան ընդգծել է, Իրանը ցանկանում է խաղաղություն և դեեսկալացիա տարածաշրջանում և աշխարհում և պատրաստ է այդ ուղղությամբ բանակցությունների։ Պատասխանելով տարօրինակ հարցին, այն մասին, թե դիվանագիտության դեմ ուղված հնարավոր սպառնալիքներից մեկը կարող է լինել այն, որ Միացյալ Նահանգների կարծիքով Իրանը Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափոր սենախապատրաստում, Պեզեշկյան ասել է, այն բոլոր ահաբեկչություններում, որոնք տեղի են ունենում տարածաշրջանում, Եվրոպայում և այլուր, իրանցիների հետ կա, երբևիցե եղել է, այն, ինչ կոչվում է դավադրություն Թրամփի դեմ, Իսրայելի և այլ երկրների կողմից Իրանի նկատմամբ թշնամանքը խթանելու ծրագիր է։ Նշելով, որ Իրանը պատերազմի չի ձգտում, սակայն պատրաստ է պաշտպանվել, եթե իր միջուկային օբյեկտները հայտնվեն հարձակման թիրախում, Փեզեշկյան ասել է, մենք բնականաբար կարձականքենք ցանկացած գործողության։ Իրանի նախագահն ասել է, մենք պատերազմի չենք վախենում, բայց չենք էլ ձգտում պատերազմի, ես իսկապես հուսով եմ, որ նման բան տեղի չի ունենա, քանի որ դա վնասակար կլինի։ Նշելով, որ Իրանի թշնամիները Թեհրանին մեղադրում են միջուկային ռումբ ստեղծելու փորձի մեջ, որպեսի պատրվակ ստեղծեն, Փեզեշկյան ասել է, դա ճիշտ չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, հանձնվել է համապատասխան բողոքի հայտագիր, այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ 2025 թվի հունվարի 12-ին Ռուսաստանի համառուսաստանյան պետական հեռուստատեսության եթերում թողարկված շաբաթվա լուրեր հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում հնչեցվել էին արհեստականորեն գեներացված խոսույթներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ, հունվարի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն է կանչվել Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Հանդիպման ընթացքում դեսպանին է հանձնվել համապատասխան բողոքի հայտագիր, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Օրերս Global Power ռազմական կայքը հրապարակել է տարբեր երկրների զինված ուժերի վարկանիշային աղյուսակը, որում կրակի հզորություն ունեցող 145 երկրների շարքում Իրանը զբաղեցրել է 16-րդ տեղը։ ՍԱՀԱԿ գործակալության հաղորդմամբ Իրանի զինված ուժերի ցամաքային ուժերի վերաբերյալ ակնարկում կայքը գրել է, որ Իրանի ցամաքային ուժերն ունեն սպառազինության մեծ տեսականի։ Իրանի ռազմածովային ուժերում կան ֆրեգատներ և կառավարվող հրթիռներ, կրող նավեր։ Իրանի ռազմածովային ուժերն ունեն նաև մեծ քանակությամբ արագընթաց նավակներ և հրթիռներ։ Իրանում զարգացած է նաև ԱԹՍ-ների արդյունաբերությունը։ Վերջերս Իրանը ներկայացրեց իր նոր հրթիռային քաղաքը։ Այս լուրը լայն արձագանք ստացավ միջազգային ռազմական վերլուծական կայքերի կողմից, որոշ կայքեր գրեցին, որ 2025 թվականի հունվարի 10-ին Իրանը ներկայացրել է Գերգախտնի Ստորգետնյա հրթիռային քաղաք, ինչը մեծ իրադարձություն է բալիստիկ հրթիռների ոլորտում հնարավորությունների ընդլայնման գործում։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը, որին ձգտելու մասին հայտարարել է Երևանը, անհամատեղելի է Եվրասիական տնտեսական միության հետ միաժամանակյա մասնակցության հետ, մամուլի ասուլիսում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա հիշեցրել է Ռուսաստանի Եվրասիական տնտեսական միության զարգացմամբ զբաղվող փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հայտարարությունը Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության անհամատեղելիության մասին, որովհետև դրանք երկու տարբեր ազատ առևտրի գոտիներ են՝ Թուրքիայից և ՍԱԿԱԳ-ներից հրաժարվելու կամ նվազեցնելու երկու տարբեր համակարգեր։ Դրանք չեն համընկնում, ասել է Լավրովը։
Իրանցի մասնագետների կողմից կառուցված հետախուզական ազդանշանային կործանիչը միացել է Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերին։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հարավային նավատորմը համալրվել է Զագրոս հետախուզական ազդանշանային նավով։ Առողջանը մասնակցել են զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին և բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին և մի խումբ այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Հղումանելով Թասնիմ լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ի հաղորդում է, որ ռազմանավը կառուցել են իրանցի մասնագետները և այն լիովին բավարարում է հետախուզության ոլորտում Իրանի ռազմածովային նավատորմի կարիքները։ Զագրոսը, որը հագեցած է երկիր-երկիր և երկիր-օդ հրթիրային համակարգերով, ի վիճակի է տարբեր հեռավորությունների վրա խոցել ծովային և օդային թիրախները։ Այն նաև աջակցություն է ցուցաբերում առաջադեմ հրետանային զինատեսակներով իրականացվող գործողություններին։ Զագրոս կործանիչը կարող է կրել նաև ուղաթիրներ և հագեցած է օդային գործողությունների համար հարմար տախտակամածով։ Այն ռազմածովային ուժերին կտա բարձր ճկունության հնարավորություն։
Ագրեսիվ հայտարարություններին զուտ չեմ անդրադառնում նրա համար, որովհետև յուրաքանչյուր ագրեսիա իրականացնելու համար անհրաժեշտ են հիմքեր։ Այս մասին 2024 թվի կատարած աշխատանքներն անփոփոխ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարություններին, Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու ակնարկներին։ Ագրեսիա իրականացնելու համար հիմքեր չկան, որովհետև Հայաստանը հանդես է գալիս տարածաշրջանային խաղաղության հաստատելու նարատիվներով։ Եվ այդ նարատիվները բավականին հիմնավոր են։ Ես չեմ կարծում, որ կա հիմք որևէ կերպ էսկալացնել տարածաշրջանը, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով, քանի որ խոսվում է տարածաշրջանի անվտանգությունից, ապա դա միայն Հայաստանով ու իր մեկ հարևանով չէ պայմանավորված, դա պայմանավորված է ամբողջ տարածաշրջանով։ Իհարկե, տարածաշրջանը հեշտ ժամանակներ չի ապրում, բայց միևնույն ժամանակ ես տեսնում եմ, որ առկա խնդիրները հնարավոր է լուծել բանակցությունների միջոցով, ասել է Պապիկյանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների գերակայության դարաշրջանը ավարտվել է։ Ամերիկյան The New York Times 13 տված հարցազրույցում Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը անդրադառնալով ԱՄՆ գերիշխանական համակարգի ավարտին ասել է, հետսառը պատերազմի ժամանակաշրջանը ավարտվել է 1990-ականներից և 2000-ականների սկզբից ամերիկյան գերակայության դարաշրջանը ավարտվել է։ Մինչ Բայդենի վարչակազմի իշխանության գալը ամերիկյան գերակայության դարաշրջանը ավարտվել է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է, որն էր հյուսիսարևմիջանցքում Հայաստանի նոր քայլը։ Հյուսիս հարավ միջանցքի նախագծի գործադրման առանցքային կետերից մեկն Իրանի երկաթուղին Հայաստանի տարածքով Վրաստանին միացնելն է։ Օրերս կայացած նիստում Հայաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել ստեղծել Հյուսիս հարավ միջանցքի կառավարման խումբ, որը վերահսկելու է այդ երկիրն Իրանին կապող երկաթուղու շինարարությունը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ այս որոշմամբ երկիրը գործնականում սկսում է երկաթուղու կառուցումը, այն Հայաստանին հնարավորություն կտա միանալ էներգակիրների և այլ ապրանքների փոխադրման միջազգային նմանատիպ երկաթուղիներին։ Հայաստանի երկաթուղային ցանցն այս պահին այլ երկրների հետ միանում է Վրաստանի տարածքով։ Նախնական գնահատմամբ Իրան-Հայաստան երկաթուղին կարժենա մոտ $2 միլիարդ։ Այս ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել Համաշխարհային բանկը, Ասիական զարգացման բանկը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, Իրանը և Ուկրաինան։ Հյուսիս հարավ միջանցքով և Վրաստանի նավահանգստով հնարավորություն կա հասնել Եվրոպա և Հյուսիսային Աֆրիկա։ Հյուսիս հարավ միջանցքային միջանցքը խոշոր տրանսպորտային նախագիծ է, որի մեկնարկը տրվել է Հնդկաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագրով։ Այն կարևոր կամուրջ է, որը եվրոպական երկրները, Սկանդինավիան և Ռուսաստանը կարող է կապել Պարսի ծոցի, Հնդկական օվկիանոսի և Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանների հետ։ Միջանցքն ունի 7,200 կմ երկարությամբ մայրուղիների, ծովային ուղիների և երկաթուղային գծերի ցանց, և հայտնի է որպես Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև հաղորդակցության ամենակարճ ճանապարհը։ Այն նաև կարող է հնարավորություն ստեղծել Իրանի համար վերածվել տարածաշրջանային տարածքի հանգույցի։ Երթուղու 32 կիլոմետրի կառուցումը վստահվել է իրանական ընկերություններին։ Այս նախագիծն Իրանի ամենամեծ նախագիծն է Հայաստանում անկախությունից ի վեր։ Եռամյա ծրագրի մեկնարկից անցել է արդեն 5 ամիս և մեծ հավանականությամբ աշխատանքները կավարտեն ժամանակից շուտ։ Ագարակ Քաջարան ճանապարհի 32 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցում է իրանական ընկերությունը։ Աշխատանքների ավարտին ճանապարհի երկու քաղաքների միջև 43 կիլոմետր հեռավորությունը 1.5 ժամից կհասցնի 20 րոպեի։ 32 կիլոմետրանոց երթուղու 21 կիլոմետրը նոր է կառուցվում, իսկ մնացածը վերակառուցվում է։ Երթուղին կունենա 17 խոշոր կամուրջ և 2 թունել։ Այսպիսով Իրան-Հայաստան առևտուրը $3 միլիարդ հասցնելու նպատակը կարծես թե հասանելի է։ Անցած 6 տարում Իրան-Հայաստան առևտրաշրջանառությունները կշռային առումով աճել է 13, արժեքային առումով 18%։ Իրանը Ռուսաստանից և Չինաստանից հետո Հայաստան ապրանք արտահանող երրորդ երկիրն է։ Առևտրային հարաբերությունների լայնման համար անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքներ, որոնք կարող են ներառվել երկու կողմերի օրակարգում, այդ թվում ճանապարհների զարգացումը Հյուսիս հարավ միջանցքի շրջանակներում։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում Իրան-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունները եղել են բարի դրացության վառ օրինակ երկու երկրի վարած հարևանության քաղաքականության արդյունքում։ Վերջին տարիների զարգացումներից հետո, ինչպիսիք են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, Ղարաբաղյան խաղաղության պայմանագրերը և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տնտեսական հարաբերությունները, երկու երկրների տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները մուտք գործեցին նոր շրջան։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփա գրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստնությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզնից շատերը լսել են դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Իբրահիմի Դինանիի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Իսպահանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարրական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իջթիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթությանը, ստանալով փիլիսոփայության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչում Մաշհադի համալսարանից։ Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում և մինչ օրս շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփա է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ և տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորհելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայությանը, բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան և արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսակով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն և մութազիլիականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլլա Սադրան և Սոհրևարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։
Ըստ Մտախոհություն և բանականություն գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում և բանականության մատյանը և սիրո նշանը, որոնք Դինանին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ և ոչ թե իրարից առանձին մասեր։ Այն դիտարկում է որպես հոսուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության և կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի և հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստում փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրաղի ու Սոհրևարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով և վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռոշդի, Սոհրևարդի, Մոլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին և ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին և մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։
Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրևարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայի, փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում և իսլամական ազատ համալսարանում։
2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք, 2005 թվականին բանականության մատյանը և սիրո նշանը, 2006 թվականին Իբն Ռոշդի փայլատակումը պերիպատետիկյան փիլիսոփայությունում, 2008 թվականին Նասիր ալ-դին Թուսին երկխոսության փիլիսոփա 2010 թվականին փիլիսոփայությունը եւ խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակին։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. Երբ մտահոգություն եմ ունենում, անընդհատ մտածում եմ դրա մասին եւ ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներիս նման են, բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով եւ խորանալով գրքերում։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման և ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է էշրաղի լուսավորության փիլիսոփայությանը և միևնույն ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության մատյանը և սիրո նշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության և փիլիսոփայության մեջ և պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա, աստծո մարգարե, վսեմապայլ, Մոհամմադից և Ղուրանից։
Նա քննադատել է այս հարցում արևվելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների ու միստիկների մտքերն ու խոհերը և վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման և ցանկության գործընթաց, խորը ճանաչելու արդյունքում։ Նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա և նրանցից ոչ մեկը չի ժխտում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։ Բանականությունն ու սերը Աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է.
Կրոնը ռացիոնալ բան է։ Յուրաքանչյուր կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին։ Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն։ Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից։ Որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր և խորն է նրա կրոնականությունը։ Այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել և հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար։ Մարդն ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, և երբ մեկը հավատում է աստծո անսահման միասնությանը և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստծուն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հոսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության։ Նա ռացիոնալության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը։ Նա աստծո ուղարկած գերագույն առաջնորդ է։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի իսլամական կրոնագիտության ճեմարան և իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթիե դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն և 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաև զրույցներ ու քննարկումներ է ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալլամե Թաբաթաբայի աշակերտը լինելը և ասում, եթե ես չտեսնեի Ալլամեին, իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչև կործանման անդունդի եզրը։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հենրի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալլամե Թաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար դոկտոր Դինանին Ալլամեի հետ Ղոմից ուղևորվում էր Թեհրան մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։
Դինանին Ալլամեին համարում է ազատախոհ եւ ասում. Ալլամե Թաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները եւ հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբինն ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալլամեն։ Նա ազատ մտածող մարդ էր։
Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից եւ մուտք գործեց Մաշհադի Ֆերդոսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից եւ փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։ Այնուամենայնիվ, նա հավատարիմ մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը եւ աստվածաբանությանը, եւ այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։
Ժողովրդին հարգել է դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է։ Իմաստության և փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորն իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ, եւ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանի նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, եւ նրանց հարցերին ի պատասխան ուղղորդում է նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս եւ արտահայտիչ խոսքը սահուն եւ հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանում։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն միակն բարեգուտար արչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի, հերթական այս անգամ 51-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, այսօր ևս կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին, որը ճյուղերից մեկն է համարվում իրանական պարսից ժողովրդական գրականության։ Եվ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Մեզ կուրախացնեք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ պատմական Իրանում պատմվածքագրությունը և պատմվածքների ընթերցում կատարումը պրոֆեսիոնալ ձևով տարածված է եղել արքունիքներում եւ ժողովրդի մեջ եւ հենց այդ ժամանակներից էլ հորինվել են պատմվածքներ ու վեպեր կարևոր դեպքերի ու դեմքերի եւ պատմահասարակական անցուդարձերի մասին։ Նաղալները կատարում էին ազգային ու տոհմային ավանդույթների պահպանման պարտականությունը։ Նրանք անգիր սովորում էին բանաստեղծություններ ու վիպասկեր և կրծքից կուրծք փոխանցում էին հետագա սերունդներին։ Ասացինք նաև, որ նաղալին և հեքիաթասացությունը կատարվում էր երկու կատեգորիաներում՝ կրոնական և ոչ կրոնական։ Երկրորդ ձևը մեզ հայտնի է նաև պահլևանական նաղալի անվամբ։ Նաղալը հերոսապատումները ներկայացնելիս դեպքերը նկարագրում է առանց ոչ մի դրվագ բաց թողնելու, իսկ սկզբում խոսքը սկսում է մի անեկդոտով կամ բանասերսությամբ, այդպիսով փորձելով ունկնդրի ուշադրությունը սևերել իր պատմածի վրա։ Նաղալների պատմությունները մեծ մասամբ երևակայական են, և դա գիտեն նաև ունկնդիրները, այդուհանդերձ այնպես են հմայված ականջ դնում պատմողին, որ ասես իրական դեպք է պատմում։ Պատմողի և հանդիսատեսի հարաբերությունը նմանում է ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերության։ Պատմողը պատմության կամ հեքիաթի միջոցով ինչ-որ պատկամ է փոխանցում հանդիսատես ունկնդրին և իր խոսքերը համեմում է խրատներով ու հորդորներով։ Այդ միջանկյալ խրատական ասույթները ոչ միայն չեն վնասում պատմության իմաստին, այլև օգնում են նրա ավելի հեշտ ընկալմանը և նաղալի խոսքերի ավելի անմիջականությանը։
Այսօրվա դրությամբ նաղալները սրճարաններում ու թեյատներում, հանրային վայրերում ու հրապարակներում յուրահատուկ ծիսակարգով անկիր պատմում են ազգային հերոսապատումներ ու դյուցազնավեպեր, ազգային հերոսների ու պահլևանների կյանքի ու սխրագործությունների մասին։ Նաղալը տարիներ աշխատում է վարպետի մոտ, որին Մորշեդ էլ կոչում են, կամ շփվում է վարպետ նաղալների հետ ու լսում է նրանց կենթանի կատարումները։ Նաղալը պետք է լինի սրամիտ և ուշիմ, որպեսի սովորի, թե ինչն է հետաքրքրում հանդիսատեսին և իր անձնական տաղանդով ու ստեղծագործական ձիրքով պատմելու ժամանակ անհրաժեշտ փոփոխություններ կարողանա տալ տեքստում կամ ձայնային տոնայնության մեջ։ Նաղալը սովորաբար փայտե մի ճիպոտ է վերցնում ձեռքում, որին պարսկերենով թալիմի, մետրաղ կամ մետրաղա են ասում, և այն ձեռքում շարժելով ու պտտեցնելով կառավարում է իր հեքիաթասացության բեմային շարժումները։ Նա միայնակ է կատարում իր բեմադրությունը, հանդես գալով և դերասանի, և ասմունքողի, և ռեժիսորի դերում։ Նա ընդունակ է շատ հեշտ դերից դեր տեղափոխվել և հանկարծաստեղծման հնարքով թեման փոխել առանց հիմնական սցենարը փոխելու։ Նա կարողանում է տասնյակ հանդիսատեսի ուշադրություն սևեռել իր խոսքի վրա և հաճելի տրամադրություն ստեղծել իրեն դիտողի և ունկնդրողի համար։
Սիրելի բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ մեր ասելիքն սպառված չէ։ Այս սրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդումներում և սիրում ենք հուսալ, որ այս հաղորդումը արժանանում է ձեր ուշադրության ու հավանության։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմեցինք, որ 4 հոգի ճամփորդելիս իրար հետ ծանոթացան ու հետո էլ ընկերացան։ Դրանցից մեկը մի արքայազն էր, մյուսը արևտրականի որդի, երրորդը մի գեղեցկադեմ երիտասարդ էր, իսկ 4-րդը, որ շատ թիկնեղ էր ու հզոր, մի հողագործի զավակ էր։ Նրանք ոչ մի կոպեկ դրամ չունեին, և յուրաքանչյուրն իր տեսակետն ուներ օրապահիկ վաստակելու համար։ Երբ նրանք հոգնած ու սոված հասան մի քաղաքի մոտերքը, նրանից դուրս մի տեղում հանգրվանեցին
և ամեն օր նրանցից մեկը քաղաք էր գնում և օրապահիկ վաստակելու մասին իր ձևով ու հավանած ճանապարով ինչ-որ մթերք, ուտելիք և այլ պիտուկներ էր հայթայթում իր և ընկերների համար։ Առաջին օրը հողագործի տղան գնաց քաղաք, ծանր և ֆիզիկական աշխատանք կատարելով ինչ-որ դրան վաստակեց, ընկերների համար ուտելիք հայթայթեց և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, մեկ օրվա ջանադրությունն ու տքնանքը 1 դրամ արժե։ Հաջորդ օրը հերթը գեղադեմ երիտասարդինն էր։ Նա համոզված էր, որ գեղեցիկ դեմքն ու արտաքինը մարդուն օգնում է կյանքում։ Գնաց քաղաք, շատ փնտրեց, բայց ոչ մի աշխատանք չգտավ։ Սակայն մի մեծահարուստի դուրն եկավ, նրանից ինչ-որ գումար նվեր ստացավ և քաղաքի դարպասի վրա գրեց, գեղեցկության մեկ օրը 500 դրամ արժե։ Երրորդ օրը հերթը հասավ առևտրականի որդուն։ Նա, որ հավատում էր մարդուն կյանքում օգնում է իր խելքն ու խելամտությունը, մի նավում բեռնված ապրանքները գնեց, ավելի բարձր գնով վաճառեց և իր պարտքը վճարեց ու շահած գումարով ուտելիք ու մթերք գնեց ընկերների համար և վերջում էլ քաղաքի դարպասի վրա գրեց խելամտության 1 օրվա վարձատրությունը 100,000 դրամ արժե։
Եվ վերջապես 4-րդ օրը հերթը հասավ արքայազնին։ Նա հավատացած էր, որ ճակատագիրն ամեն ինչից վեր է։ Երբ նա հասավ քաղաք, թագավորը մահացել էր և նրան ուղարկավորում էին։ Զինվորները նրան կասկածեցին և լրտեսի մեղադրանքով բանտ նետեցին։ Հաջորդ օրը, երբ քաղաքի ավականին ժողով էր գումարել թագավորի համար տեղակալ ընտրելու նպատակով, զորապետը նրանց տեղեկացրեց մի լրտեսի ձերբակալման մասին։ Ավակներից մեկն ասաց, այդ լրտեսին անմիջապես այստեղ բերեք, և հիմա էլ պատմենք հեքիաթի շարունակությունը։ Մի քանի զինվոր շտապ գնացին ու այդտեղ բերեցին կալանված երիտասարդ արքայազնին։ Քաղաքի ավակներից մեկը նրան հաստվեց, որտեղից ես եկել և ինչու ես լրտեսությամբ զբաղվում։ Արքայազնը պատասխանեց, այդ ինչ լրտեսի մասին եք խոսում, ո՞ր լրտեսը, ես արքայազն եմ և իմ քաղաքը գտնվում է ոչ շատ հեռու ձեր քաղաքից։ Երբ հայրս մահացավ, եղբայրս իմ դեմ ապստամբեց և իշխանությունն իր ձեռքը վերցրեց, և ես կյանքս փրկելու համար փախա մեր քաղաքից։ Ճանապարհին 3 ուրիշների հետ ծանոթացա և մենք 4-ով ձեր քաղաքը եկանք։ Ընկերներս հիմա ինձ են սպասում, որ իրենց համար ուտելիք տանեմ։
Այդ հավաքում ներկա էին մի քանի նշանավոր վաճառականներ։ Երիտասարդին ճանաչեցին և ասացին, նա ճիշտ է խոսում, մենք մի քանի առիթով նրան տեսել ենք իր հոր կողքին։ Քաղաքի ավականինը հասավ այն եզրակացության, որ նա կարող է լավագույն տեղակալը լինել թագավորի, և ասես ինքը աստված է այս գործի համար նրան իրենց քաղաք ուղարկել։ Այդպիսով նրանց միջև եղած վեճերին վեճ կտրվեր և ոչ մի բողոքող էլ չէր լինի։ Այդպես հեշտ ու հանգիստ երիտասարդ արքայազնը դարձավ թագավոր։ Այդ քաղաքում կար սովորություն, որ նորընտիր թագավորին առաջին օրը նստեցնում էին մի սպիտակ փղի վրա, քաղաքում պտտեցնում էին, որպեսի ժողովուրդը նրան տեսնեն ու ճանաչեն։ Երիտասարդ թագավորը, երբ փղի վրա նստած քաղաքի դարպասին հասավ, իր ընկերներին այնտեղ չտեսավ ու հրամայեց քաղաքի դարպասի վրա իր ընկերների թողած գրությունների կողքին գրեն «խելամտությունը, ջանադրությունը և գեղեցկությունը այն ժամանակ կարող են արդյունավորվել, երբ երկնային ճակատագիրը և Աստծո կամքը դրանց հետ զուգորդվեն, ինչի հավաստիքն է իմ այս միօրյա երջանկությունն ու բախտավորվելը»։
Արարողությունը և ժողովրդի հետ հանդիպումը ավարտվեց։ Թագավորը պալատ վերադարձավ ու թիկնեց գահին, և առաջին առիթով մարդ ուղարկեց, որպես ընկերներին գտնեն ու պալատ բերեն։ Ընկերները ամեն ինչից անտեղյակ ու վախեցած պալատ եկան և իրենց ընկերոջը թագավորական գահին թիկնած տեսնելով մնացին ապշած։ Երիտասարդ թագավորը նրանց ընդունեց ջերմ վերաբերմունքով և պատմեց այն ամենը, ինչ անցել էր նախորդ օրը։ Ընկերները ուրախացան ու շնորհավորեցին նրան։ Երկար ու բարակ զրույցից հետո երիտասարդ թագավորը առևտրականի որդուն, որ խելամիտ ու ուշիմ մարդ էր, նախարարի պաշտոնին նշանակեց։ Գեղեցկատեմ երիտասարդին հարստություն բաշխեց, որպեսի գնա մի այլ երկիր ու իր համար աշխատանք ստեղծի, և հողագործի զավակին էլ նշանակեց որպես ժորապետ։ Երիտասարդ թագավորը ուզում էր մի կարևոր բան հայտնել, ուստի ինքն իր մեջ մտածեց. Հիմա ամենահարմար ժամանակն է այդ խոսքն ասելու համար, քանզի բոլորը գիտնականներ, նախարարներ ու իր ընկերները ներկա են։ Ուստի դարձավ նրանց և ասաց. «Իմ լավ բարեկամներ ու ընկերներ, այս երկրի, այս քաղաքի վրա, նույնիսկ ձեր մեջ, շատ մարդիկ կան, ովքեր խելքով, քաջությամբ, արվեստով ու գեղեցկությամբ գերազանցում են ինձ. Ես ոչ իմ խելքին էի վստահում, ոչ էլ իմ գեղեցկության ու հզորության վրա էի հաշիվանում. Ու այն օրվանից, երբ եղբայրս ինձ հաղթեց և իշխանությունն իր ձեռք վերցրեց, երբեք հույս չունեի, որ կկարողանամ ողջ մնալ, ինչ մնաց հասնեի այս բարձր դիրքին. Եթե իմ հաջողության պատճառը այդ տվյալները չլինեին, ես երբեք չէի հասնի այս պարքին ու հզորության. Ես իմ տնից վտարված մի երիտասարդ էի, որ եղբորս վախից դարձել էի թափառական, բայց ճակատագիրը և աստծո կամքը ինձ այս քաղաքը բերեցին ու այս պարքին արժանացա. Եթե չլիներ աստծո կամքը, խելքով, գեղեցկությամբ ու ժանադրությամբ չէի կարող այս դիրքին հասնել, ու եթե այդպիսի բան պիտի պատահեր, դա մի ամբողջ կյանք կպանջեր ինձանից, ու ստիպարզվում է ու հասկանալի է դառնում, որ ամեն ինչ կախված է արարչի կամքից, և եթե նա չկամենա, ամենախելացի մարդիկ էլ ոչ մի տեղ չեն կարող հասնել»։
Երիտասարդ թագավորը խոսքը ավարտեց ու լռեց։ Այդտեղ եղած ներկաների միջից մի ծերունի ոտքի ելավ ու ասաց. «Օրհնյալ լինի մեր երիտասարդ թագավորը, այնինչ դուք ասացիք, իրապես ձեր խելամտության մասին է վկայում, և դուք ճշմարտացի եք, քանզի իրոք, եթե Աստված չկամենար, դուք չէիք կարողանա հասնել այս թագավորության. Եթե թույլ տաք, ես ուզում եմ պատմել մի պատմություն այս կապակցությամբ»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։